Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, бүгүн 3-чү декабрь күнгү 2-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Кыргызстандык укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратты. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн 2 провинциясын ээледи. Сузакта бала бакчада балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча териштирүү башталды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларды кайрылабыз, биздин толкунда олтурмуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинави уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Орус армиясы 3-чү декабрга караган түнү Тернополь шаарына шахет дрондору менен сокку урду. Аппараттардын бири электр түйүнүнө тийип, калаанын жарымынан көбү жараксыз калганын жергиликтүү бийлик билдирди. Шаар мэри Сергей Надальдын айтымында тиешелүү кызматтар жарыкты калыбына келтирүүнүн үстүндө иштеп жатышат. Орус армиясы 2-чү декабрга караган түнү да Тернополго сокку урган дрондордун бири 5 кабат үйгө тийген, бир кишинин өмүрү кыйылып 3 адам жараат алды. Жалпысынан 3-чү декабрга караган түнү орус күчтөрү Украинага 28 шахет жана башка дрондор менен сокку урганы маалым болду. Бул тууралуу Украина армиясынын абадан коргоно күчтөрү билдирди. Чернигов, Хмельницк, Житомир, Одесса, Николаевск, Днепропетровск облустарына дрондордун баары абадан атып түшүрүлдү. Ал арада Кошмо Штаттар Украинага 725 миллион долларлык кошумча жардам бөлдү. Бул тууралуу Ак Үй 2-чү декабрда билдирди. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полиция 3-чү декабрга караган түнү нааразылык акциясына чыккандарды көздүн жашы агыза турган газ менен суу бүркүп таратты. 4 миллион калкы бар бул өлкөдө бийликке каршы толкундоолор 5-чү түн катары менен уланды. Демонстранттар өкмөттүн евро биримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонуна нааразылык билдирүүдө. Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, бул түнү да көп адам кармалды. Алардын соңку саны азырынча белгисиз. 2-чү декабрда жалпы кармалгандардын саны 224 жеткени кабарланган. Грузиянын ички иштер министрлиги 2-чү декабрдын кечинде жасаган билдирүүсүндө демонстранттарды шаардын инфратүзүмдөрүн бузуп талкылоого жана полицияларга кол салууга айыптаган. Нааразылык толкундоолору Тбилисиден тышкары Батуми, Кабулети, Озургети жана башка шаарларда өтүп жатат. 2-чү декабрда митингдерде мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер дагы чыгышкан. Кыргызстанда бир нече жактоочу адвокат Самат Матсаковго кылмыш иши козголуп, анын камакка алынышын айыптап чыгышты. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйын өтүшүп беришип, бул окуядан кийин адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын белгилешти. Жыйында сүйлөгөндөрдүн бири адвокат Тимур Султанов Матсаков адвокаттык ишмердигине байланыштуу камакка алынганын, анын мыйзамда кепилденген укуктарынын бузулуп жатышына сот дагы көңүл бурбаганын айтууда.
Данное задержание это
бул адвокаттык кесиптик ишмердигине байланыштуу кармоо гана эмес, бул кесиптик коомчулукка кол салуу. Кесиптештерим бул иште бузулган мыйзамдык нормаларды санап, адвокаттын ишмердигиндеги мыйзам менен кепилденген укуктарын жана кол тийбестиги тууралуу айтып жатышат. Бул кепилдиктер сапаттуу юридикалык жардам көрсөтүүнү шарттайт. Ошол кепилдиктер мыйзамда жазылган болсо, ал иштеши керек. Анткени адвокат кайсы бир адамды жактап жатканда ошол кепилдиктери иштей турганына ишениши керек. Бирок соңку окуяга карасак, кандай мыйзам бузуулар болгонун айтканыбыз менен сот ага көңүл бурган жок. Бул өтө өкүнүчтүү, деди Султанов. Мунун алдында бир катар укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү тараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1 май райондук соту аны 30 декабрга чейин камакта калтырган. Адвокатка алдамчылык документтердин жасалмасын жасоо боюнча кылмыш иши козголгон. Матсаков өзүнүн кармалышын ал жактоочулук кылган абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Башкы прокуратура Сузак районунун Октябрь айылындагы Кенжетай бакчасынын кызматкери балдарды сабаганы боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Жалал Абад облустук прокуратурасы бала бакчанын кызматкерлери балдарга ырайымсыз мамиле жасап, ата энелердин бир нече жолго кайрылуусун четке кагып келгенин аныктаган. Мындан тышкары бала бакчанын жооптуу кызматкерлери ата энелерден акча чогултуп турганы такталганы дагы жазылган. Текшерүүнүн жыйынтыгында кылмыш иши кодексинин баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү үчүн кылмыш иши Жалал-Абад облустук милициясына жиберилди деп жазылган маалыматта. Чуулганды окуядан кийин бала бакчанын 3 кызматкери жумуштан кеткени белгилүү болду. 2 декабрда социалдык тармактарда аталган бала бакчада балдар сабалганы тууралуу видео тараган. Анда бакчанын кенже тобундагы балдар тамак жеп жатканда тамак жебей ыйлап жаткан балага арткы фондо отурган аял кол көтөрүп жаакка чапканын көрүүгө болот. Президент Садыр Жапаров эмгеги жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж атанасын карабай таштап кеткендердин жазасын күчөтүү тууралуу мыйзам долбооруна кол койду. Мыйзамдын максаты жашы жеткен эмгекке жарамдуу балдардын өздөрүнүн эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж атанелерин багууга каражат төлөөдөн баш тарткандыгы үчүн жоопкерчиликти тактоо жана жазаны катаалдаштыруу болуп саналган. Ага ылайык эмгекке жарамсыз жана материалдык жардамга муктаж атанелерди багуудан баш тартса, ага кетүүчү каражатты дагы берүүдөн баш тарткан болсо 20,000 - 50,000 сомго чейин айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөттө коомдук иштерге же түзөтүү жумуштарына тартылат. Эгер каражат төлөнбөгөн мөөнөтү 12 айдан ашып кетсе, 1 жылдан 3 жылга чейин мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат жана 50,000 - 100,000 сомго чейинки айыппул салынары жазылган. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жаңы мамлекеттик гимн келерки жылдын апреліне чейин кабылданышы керектигин билдирди. Бул тууралуу бүгүн кеңешме өткөрүп, гимнди өзгөртүү ишине коомчулуктун катышканы маанилүү экенин, жаңы символ кабыл алынганга чейин анын долбоору кеңири талкууланып, сынактар өтүшү керектигин белгиледи. Төрага азыркы гимндин кайырмасы боюнча дагы ар кандай сын пикирлер бар экенин дагы белгиледи. Шакиев мындай демилгесин Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада айтып чыккан, кийин анын демилгесин президент Садыр Жапаров дагы колдой турганын белгилеген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу айтып берди. Эми баяндарга келели. Кыргызстандык укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Самат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратты. Матсаковду ноябрдын соңунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган, ал алдамчылыкка жана документтерди жасалмалоого шектелүүдө. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Кыргызстандагы бир нече адвокат, юристтер жана укук коргоочулар адвокат Самат Матсаковдун кармалышына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Алардын айрымдары 3 декабрда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, аны кармоодо адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам бузулганын, бул кесиптин көз карандысыздыгына, эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келерин билдиришти. Учурда Матсаковдун укугун коргоп жаткан юрист Нурсултан Жаныбеков Кыргызстандын мыйзамдары жактоочуну өзүнүн ишмердүүлүгүнө жана кардары менен байланышкан иштер боюнча суракка чакырууга жол бербей турганын айтып жатат.
Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын 29-чу беренесине ылайык, ал жактан жактоочунун өзүнүн үйүнө же болбосо анын ишине, иш бөлмөсүнө жана башка өзүнө менчик болгон тиешелүү иш имараттарына кирүү үчүн соттун гана токтому болушу керек. Бирок тилекке каршы тергөөчү шашылыш тинтүү менен өзүнүн гана токтому менен соттун чечими жок эле үйүнө тинтүүгө барды. Кылмыш жаза процесстик кодексинин жоболору одоно түрдө бузулган.
Жаныбековдун белгилешинче, Кыргызстандын адвокатурасы Матсаковдун кармалышындагы мыйзам бузууларга байланыштуу башкы прокуратурага, акыйкатчы институтуна жана кыйноолорду алдын алуу борборуна кайрылуу жолдоду. Мекеменин 2 декабрдагы катында бул көрүнүш адвокаттык кесиптин көз карандысыздыгына жана мыйзамда эл аралык стандарттарда каралган кепилдиктерге каршы келери белгиленген. Жактоочу Тимур Султанов жарандарга профессионалдык деңгээлде юридикалык жардам көрсөтүү үчүн адвокаттардын мыйзамда белгиленген иммунитети сакталып, кол тийбестиги кепилдениши керек деп эсептейт.
Я хочу отметить то, что адвокаты своей профессии.
Биз адвокаттар, дарыгерлер сыяктуу эле саясаттан тышкарыбыз. Биз жарандардын укугун коргоодо, анын жынысына, расасына, дини, саясий көз карашына карап тандабайбыз. Биздин кесип бардыгынын кызыкчылыгын ар бири юридикалык жардам алууга укугун кепилдеген конституциядагы мыйзамдардын алкагында коргойт. Биз азыр Матсаковду гана коргоп жаткан жокпуз. Бул жөн гана жактоочуну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эле кармоо эмес. Биз азыр адвокаттык кесипти коргоп жатабыз. Бул кесиптик биримдикке кол салуу болуп эсептелет.
Связанная с его профессиональной деятельностью. Мы отстаиваем саму профессию адвоката. Это покушение на профессиональное сообщество.
Буга улай эле бир топ укук коргоочу жарандык активисттер билдирүү таратып, Матсаковдун кармалышын сынга алды. Анда бул окуя кадимки укук коргоо иш аракеттеринин алкагынан чыгып, Кыргызстандын адвокаттар ишмердүүлүгүнүн эркиндигине жана адам укуктарына системалык коркунуч бар экенин көрсөтүп турганы жазылган. Кылым Шам укуктук борборунун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова коргоо тарабы бирдей эмес шарттарга коюлуп, бул адилеттүү соттук териштирүүгө болгон негизги укуктарды орой түрдө бузганын белгилөдү.
Адвокаттын баягы жөнөкөй жарандардын укугун коргой турган кишилердин өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барган кишилердин ушундай укуктары бузулгандан кийин, мындан кийин ошо Саматтын баягы кесиптештери адвокаттар өзүнүн адвокаттык ишмердүүлүгүн алып барганга коркуп калышат. Бул ошонго алып келет. Сот процесстеринде адвокаттар коркуп же мени кармап кетиши мүмкүн деп катышкан адвокаттардын укугу кандай болот, тең салмактуулук соттун процесстерде болобу деген чоң суроо бирде жаралууда да.
Жарандык коом адвокат Самат Матсаковту дароо жана шартсыз бошотууну, анын кармалышын объективдүү жана ачык иликтүү, адвокаттарды ар кандай куугунтуктан коргоо чараларын көрүүнү талап кылууда. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев бардыгы мыйзам алдында бирдей экенин, эгер мыйзам бузулса, прокуратура жана аны кабыл алган жогорку кеңеш көзөмөлдөшү зарыл экенин белгиледи.
Бүт бардыгы мыйзам менен болуш керек да. Адвокаттар кармалбасын, журналисттер соттолбосун, политиктер болсо дайым аман эсен жүрсүн деген сөз жок да. Бөлбөшү керек да. Анткени мыйзам бар адвокатура боюнча. Бул любимчик деген, не любимчик? Любимчикке все можно. Сууңуңдан болот, анан тигинде да болот деген болбойт. Мыйзам менен болсоң, мыйзамдын астында бирдей болуш керек. Өнөкөй адамдан баштап президентке чейин. Эгерде мыйзамды жогорку кеңеш туура эмес алса, жооп бериш керек. Жоболорун түшүндүрүш керек, чечмелеп бериш керек, кунтуюп отурбаш керек. Прокуратура бар аткарылыш көзөмөлдөгөн, андан башка мыйзамдуулук укугу бузулса, анда укук коргоо органына кайрылыш керек. Бүт бардык механизмдер бар да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевтин жана 3 жылга кесилген Аскат Жетигендин журналисттер Актылек Апаров менен Айке Бейшекеевнин адвокаты Самат Матсаковту 29 ноябрда кармаган. Анын бөгөт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту жактоочуну 30 декабрга чейин камакта калтырган. Ал улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалат. Адвокатка кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтерди жасалмоолоо беренелери боюнча иш козголгону сотто маалым болгон. Ал өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Мамидин Ташевтин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин билдирүүдө. Мекеме бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Президент Садыр Жапаровдун Түштүк Кореядагы расмий сапарынын алкагында энергетика, билим берүү жана санариптештирүү тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түштүк Корея соңку кездери миңдеген кыргыз мигранттарына эшигин ачкан өлкөгө айланды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Садыр Жапаровдун Сеул сапарынын алкагында 3 ноябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл менен кеңейтилген форматта жолугушуу болду. Анын администрациясынын билдиришинче, анда тараптар эки өлкөнүн 1992-жылы негизделген алакка катышы өнүгүп жатканына токтолушту. Садыр Жапаров бул өлкөнүн президентинин Борбор Азия мамлекеттери менен алакка катышты чыңдоого багытталган Кейс Силк Роуд демилгесин колдой турганын белгиледи.
Президент мырза, сиздин Кыргыз Корей мамилелерине берген жогорку баагыңызга мен толугу менен кошуламын. Кыргызстан менен Түштүк Кореяны көп жылдар бою калыптаган, жыл сайын мекендеп келе жаткан достук жана өнөктөштүк мамилелери бириктирип турат. Сапарымдын алкагында сиз менен салттуу достук мамилелерибизди бекемдөө жана ар кандай тармактарда өз ара кызматташууну тереңдетүү тууралуу ой пикирлерди алмашууга кубанычта болом.
Бул сапардын алкагында негизинен билим берүү, энергетика, экономика жаатында бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстан Чыгыш Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Түштүк Корея менен алакасын активдүү жүргүзүп келет. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 1 миллиард доллардын тегерегин түзөт. Мунун 99% ашыгын Түштүк Кореянын товарларынын экспортолу эсептелет. Сеулдагы Ханьян университетинин студенти, активист Нурсултан Алтыбаевдин пикиринде соңку геосаясий окуялардан улам эки өлкөнүн алакка катышы мындан ары дагы өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр ачылды.
Негизи Борбор Азияда Кореянын эң негизги өнөктөшү бул Өзбекстан, Казакстан анан Түркмөнстан болуп саналат. Бирок ошого карабай Украина орус согушунан кийинки экономикалык абалды эске алып, Орусия менен Кореянын дипломатиялык мамилелери солгундап кеткендиктен Корея дагы азыркы учурда өз алдынча ушу Борбор Азия менен кызматташууну арттыруу максатында активдүү иштеп жаткан учуру. Биз дагы ошол учурду пайдаланып көптөгөн жакшы натыйжаларга жетишебиз го деп ойлойм. Бүгүнкү келишимдерди бир аз эле көз сактырганга жетиштим, бирок негизгиси ошо билим берүү тармагы, экономика, энергетика тармагы болуптур. Анан инвестиция багыты ошол эле. Бирок эми бул келишимдердин мындан аркы этаптары кандай болот, кандай иштейт? Ошондон дагы көп нерсе көз каранды эмеспи?
Былтыр Бишкекке Кореянын улуттук ассамблеясынын төрагасынын орун басары Чоң Утек келип, кыргыз бийлик башчылары менен жолуккан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ал жолугушууда эки тараптуу сооданын көлөмү өсүп жатканын белгилеген. Анда Кыргызстандагы машина импортунда Түштүк Корея биринчи орунда турарын белгилеп, Hyundai жана Kia сыяктуу алдыңкы компаниялардын автомобиль заводдорун Кыргызстанда ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштаган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакеров Түштүк Корея менен кызматташууда бул өлкөнүн технология жаатындагы тажрыйбасына басым жасалышы керек деген ойдо.
Ал өлкөдө негизги ала турган, үйрөнө турган нерсе бул технология да. Эгер бизге чындыгында бир ишканаларды ачса, анда биз ошо технологияларын үйрөнө баштамакпыз да. Соода болуп аткан албетте жакшы, эми биз алардан бир жүздөгөн миллион долларга машина алып андан ары сатып пайда көрүп атабыз. Инвестиция негизи соода менен башталат, бул абдан жакшы, бирок сооданын аркасы менен конкреттүү бир ишканалар ачылса ортодо жакшы болмок. Жалгыз эле машина эмес, ушул көптөгөн тармактарда булар менен иштешип эми соода болуп жатат. Эми сооданын артынан сунуштарды беришибиз керек. Ошол нерсени силерден ташыбай, мүмкүн Кыргызстандан өндүрө баштайлы депчи шарт түзүп бериш керек. Мамлекет координатор катары болуп жергиликтүү ишкерлер менен ушу Корея ишкерлерин бири бирине байласа абдан жакшы болот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү Ысык Көлдөгү Асман шаарын курууга 20 миллиард доллар керек деп эсептеген жана курулушка Түштүк Кореялык компания 1 миллиард доллар инвестиция салууга ынтызарлыгын билдирип жатканын маалымдаган. Ал компаниянын чоо жайы жана планы тууралуу мындан башка маалымат берилген эмес. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезек эл аралык темада. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн эки провинциясын ээледи. Бул козголоңчулардын 2016-жылдан бери Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Биринчи күнү Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Идлип жана Алеппо провинцияларынан жалпы жондон 48,500 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Дүйшөмбүдө жергиликтүү маалымат каражаттары Сириянын түндүгүндөгү Алеппо шаарында козголоңчу топтордун чабуулу күчөп, миңдеген тургундар коопсуз жайларга кетүүгө аргасыз болгонун жазды. Журналисттердин маалыматында козголоңчу топтордун айрым мүчөлөрү мамлекеттик мекемелердеги мүлктөрдү талаптанып, кызматкерлерин коркуткан.
Өкмөткө каршы күчтөр аймакты көзөмөлгө алгандан бери башка жакка качкандагы кооптуу болуп атат. Көзгө атардын бутасына илинип калышы мүмкүн. Бизди ушундай тобокелчилик тооруп турат,
деди Алеппо шаарынын тургундарынын бири. Дүйшөмбү күнү Бириккен Улуттар Уюму Сириянын Идлип жана Алеппо провинцияларынан жалпы жонунан 48,500 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Ал эми бул тасмада гуманитардык жардам фондунун кызматкерлери Алеппо шаарынын тургундарына нан таратып жатканын көрүп болот. Фонд 36,000 бөлкө нан таратылганын жана жакында бул шаарда наваякана, ысык тамак берген ашкана учуну көздөп жатканын кабарлаган. 2 декабрда Ак Каска Жандар Жарандык Коргоону агенттиги Орусиянын Идлиптеги ооруканаларга жасаган чабуулунан 3 ай тургун каза болгонун билдирди. Аталган агенттик 1 декабрда Сирия өкмөтү менен Орусиянын аба соккуларынан кеминде 25 киши наут болгонун кабарлаган. 30 ноябрда Сирияда президент Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлип провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын Рейтерс ишенимдүү булактарына таянып жазган. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөл орноткон. 1 декабрдан тартып Алеппода жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:00 баштап коменданттык саат кирери кабарланган. Сирия оппозициясынын лидери Хади Ал-Бахра козголоңчулар Сирия өкмөтүн алар койгон талаптарга макул болууга мажбурлоону көздөп жатканын билдирди.
Биз бул чабуулдарды токтотуунун бир жолу бар экенин билебиз. Бул маселе негизинен соккуруп жаткан райондорду бошотуудан көз каранды.
Ал эми Сириянын коргоо министрлиги өкмөт козголоңчу күчтөргө каршы чабуулга даярданып жатканын кабарлады. Facebook баракчасында жарыяланган билдирүүдө орусиялык жана сириялык согуштук учактар өлкөнүн түндүгүндөгү Идлип жана Хама провинцияларында оппозициячыл согушкерлерге абадан соккурганы айтылат. Ишенбинде Сириянын армиясы расмий билдирүү таратып, өлкөнүн түндүк батышындагы кагылышууларда ондогон аскерлери наут болгонун билдирген. Ошол эле күнү Сириянын президенти Башар Асадтын билдирүүсүн анын кеңсеси таратты. Маалыматка караганда өлкө башчы Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө буларды айткан.
Сирия өзүнүн туруктуулугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоодо террористтерге жана аларды колдогондорго каршы күрөшүн улантат. Ал өзүнүн достору жана союздаштарынын жардамы менен террордук чабуулдар канчалык күчтүү болбосун, аларды жеңип жок кыла алат.
Асаттын режимин Иран, Орусия жана АКШда террорчу деп таанылган левандык Хезболла радикал тобу колдойт. Козголоң башталган күнү Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран жана Түркиядагы кесиптештери менен телефондон сүйлөшкөн. Министрлер Сириядагы абалды стабилдештирүү аракеттерин күчөтүүнү макулдашкан. Ал тапта Америка Кошмо Штаттары сириялык топтордун Асаттын армиясынын позицияларына жасаган чабуулдарына тиешеси жок экенин билдирди.
Биздин жалпы саясатыбыз өзгөрүүсүз бойдон калууда. Бул жарандык согушту биротоло токтотуу. Бул учурда олуттуу жана ишенимдүү саясий процессти көргөбүз келет. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 2254 резолюциясына шайкеш келген саясий өзгөрүү болушу керек. Белгилүү болгондой, ал резолюция Сирия режими жана оппозициялык топтор өлкөдөгү туруктуулугу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзө турган процессти талап кылат.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Мэтью Миллер. Куралдуу топтордун чабуулу 27 ноябрда Алеппо жана Идлиб провинцияларында башталган. 30 ноябрда алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүн жана Идлиб провинциясынын тоолугу менен көзөмөлгө алышкан. Бул козгонгунчулардын 2016 жылдан берки Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Сузакта Багыш айылындагы Кенжетай бир бала бакчасында балага кол көтөргөн учур тартылган тасма боюнча Жалал Абад облустук прокуратурасы жана райондук ички иштер бөлүмү териштирүү жүргүзө баштады. Билим берүү жана илим министрлиги окуянын чоо жайын аныктоо үчүн комиссия түзүлгөнүн кабарлады. 2-декабрда социалдык тармактарда атылган бакчада балдарды белгисиз аял уруп жатканы тартылган тасма тарап талкуу жараткан. Толугураак аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Социалдык тармактарда 2-декабрда тараган тасмадан бала бакчанын кенже тоонунда ыйлап жаткан баланы белгисиз аял уруп жаага чапканын көрүүгө болот. Сузактагы Кенжетай бир бала бакчасына барган 3 жаштагы баланын апасы Манзура Жакыпова видеодон уулун көргөндө нес болуп калганын айтууда. Ал буга чейин дагы баласынын бети башы көгөргөн учур болгонун, мындан улам бир нече жолу тарбиячыга кайрылганын айтып жатат.
29 ноябрь күнү саат 4:30 бала үйгө барды. Барды дагы мен уктап аткан жерим бала кирип ойготту. Апа мени эжеке мурду деди. Неге урду десем, бас мен докторго алып барчы деди. Не болду десем, мен башым ортат, белим ортат деди. Кайсы эжекең урду десем, Гүлмира эжекем деди. Мына видеону мага көрсөттү. Баланын көзү көгөрүп барган.
Багыш айыл аймагынын дагы бир тургуну Айпери Анарбаева дагы соңку күндөрү уулунун денесинен көк ала тактарды байкагандыктан бала бакчанын жетекчисине кайрылганын айтып жатат.
Ушул бала бакчанын Кенжетай эң кичи тайпанын тарбиячысы Ажалиева Гүлмира мен баламы алдына отургузуп алып, бир колу менен камап, эми бир колу менен камап, экинчи колу менен бети башына оозуна сокку берген.
Кенжетай бир бала бакчасынын жетекчиси Гүлнара Ахматова соңку окуядан кийин ата энелерден кечирим сурады. Ал буга чейин тарбиячылардын мындай кылык жоругун
ооба бирөөсүнө түшкөн ошол арыз ошол убакта, бирок анда кичинекей эле мындай бир жер көгөрүп калыптыр. Бир эле ал эжекен эмес, ушул тарткан жардамчы тарбиясынын экөөнү тең кошуп эскерткенмин. Өкүнүчтүүлүк менен кечирим сурайм.
Бала бакчадагы окуядан кийин андагы 3 кызматкер жумуштан кеткенин Судак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мендерман Элеманов билдирди.
Биз атайын комиссия түзүп, жеринен иликтөө иштерин жүргүзүп атабыз. Билимдери кандай, диплому кандай, ал жактарын карап, азыр комиссия жыйынтык чыгарат. Комиссиянын жыйынтыгы менен 2 тарбиячы бала бакчанын жетекчиси өз каалоосу менен жумуштан бошотулду.
Бакчадагы окуяны телефонго тартып алган тарбиячынын жардамчысы Курманжан Эркебай кызы аны райондук билим берүү мекемеси арыз жаздырып иштен кетүүгө мажбурлап жатканын билдирди. Ал тарбиячы балдарды көп ургандыктан анын кыймыл аракетин видеого тартууга аргасыз болгонун белгиледи.
Эртең менен балдарга тамак берип отурганда жанагы келтек жеген бала чоң группанын баласы, ал биздин группанын баласы эмес. Эжекеси алып кирди, сүдүрөп, мынан тарбиялап койчу деп. Анан ошо мен ошондо ошону далил кылып тартып алышка мажбур болдум. Себеби ал дайыма ошондой окуялар кайталанып келген. Өз каалоом менен арыз жазган жокмун. Ошо райондо билим берүү бөлүмүнүн башчысы Эламанов агай айтты, сага айлык чыкпаш керек бул айда. сен иштен чыгам деп арызыңы жаз деп заведующий эжеке экөө айтышты. Анан мен арызымды жаздым, анан мен арызымды кайра айырып салдым.
Тасма интернетке тарагандан кийин коомчулукта кызуу талкуу жаратып, балдарга кол көтөргөн тарбиячынын жана бала бакча жетекчилигинин жоопкерчилигине байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин баланы тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана шалаакылык беренелери менен иш козголуп, тергөө үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына берилгенин маалымдады. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми башка баян. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар көп учурда укуктары сакталбай, коомго аралашуу үчүн жетиштүү шарттар түзүлбөй калганын даттанып келишет. Президент Садыр Жапаров 3 декабр майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүнө карата жолдогон кайрылуусунда аларга кам көрүү жакшыра турганын убада кылды. Азаттык ар кандай тоскоолдуктарга карабай коомдук иштерге активдүү аралашып, майыптыгы барлардын көйгөйүн көтөрүп, жакында эле айылдык кеңешке депутат болгон 22 жаштагы Меңдайым Сүйүмбай кызы тууралуу айтып берет. Аны менен Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баарлашып келди.
2020-жылы банкка жумушка кирген, банктардын айтпай эле коеюн пока азырынча. Ал жака барганда эчтеке документим деле сураган эмес, кандай окууну бүттүң деп да сураган эмес. Жок, биз сизди ала албайбыз, сиздин майыптыгыңыз бар экен, биз майыптуу бар жарандарды жумушка ала албайбыз, кечиресиз деп эле ошол эле суроо менен токтотуп салганда, ошол учурда мен выгорание болгом, аябай. Эмне үчүн майыптуу бар жарандардын укугу ушунчалык кетилет, а эмне үчүн мен майып болуп төрөлүп калдым, если мен майып болуп төрөлбөгөндө мен жумуш менен кантип шугулунуп койгон деген сыяктуу.
22 жаштагы Меңдайым Сүйүмбай кызы жакында эле жергиликтүү кеңештерге шайлоодон утуп, Үзгүн райондогу Коштобо айылдык кеңешине депутат болуп келди. Ал буга чейин да мындан кийин дагы майыптыгы барлардын укугун коргоо боюнча жигердүү иш алып барарын айтууда.
Айыл жергесине буга чейин бир канча долбоорлорду алып иштешип келгендиктен, майыптуу бар жарандар эле же болбосо буну шайлап коелу деген сыяктуу максат болгон жок. Болгону мен иш аракетим көрдү, значит бул кызда шайлашыбыз керек. Анткени ал инвестиция тартып келди, буга чейин тартып келди, эми дагы да тартып келет деген максатта шайлашты. Эгерде мен майыптуума карата шайлоодон жоңгону өткөрүп койгондо, мен аябай аз балл алмакмын.
Меңдайым шайланган айылдык кеңештеги 21 мандаттын 11 айымдарга тийген.
Айыл жергесиндеги аялдар көбүнчө үйдө отуруп калат. Ошону үйдө отурбастан бизнеске тартып келүү боюнча, балдарды жакшы тарбиялоо боюнча жана жумушсуздукту жоюу боюнча аялдардын көп болгону мындай чыкканда мамлекеттин дагы плюс биздин айылдын дагы өнүгүшүнө чоң салымды окшот. Анткени аялдардын көйгөйүн эркектер көп билбейт.
Меңдайым Оштогу технологиялык окуу жайында эмгектенет, бирок жогорудагы өзү айткандай Кыргызстанда майыптыгы барларды жумушка алуу чоң көйгөй. Ошондуктан ал азыркы тапта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды өз иштеген окуу жайда акысыз окутуу боюнча мугалимдер менен чогуу долбоор жазууда. Окуу жайдын кызматкери Алима Маматкасымова негизги максат аларды иш менен камсыздоо экенин айтты.
Бул долбоордун алкагында биз мүмкүнчүлүгү чектелген арулуктан түзүлгөн жарандарды кабыл алмакчыбыз. Ал жарандардын жалпы курагы 18 жаштан 35 жашка чейинки деп биз долбоордо көрсөтүп атабыз. Анан ушул долбоордо биз аларды окутуп, анан кийин аларды компьютердик сабатсыздыгын жойгондон кийин аларды жумуш менен камсыздоо.
Өлкөдө майыптыгы бар жарандарга жетиштүү шарт түзүлбөгөнүн жумушка орношууда кодулоого кабылышаарын көп даттанышат дейт Меңдайым. Ал мындай коомдук пикирлерди өзгөртүү үчүн коомдук иштерге аралашканын айтып жатат.
Майыптуу бар жарандар дагы иштесе болот, алар деле ден сак адамдардай бирдей укукка ээ деген сыяктуу максатта жумушка чакырышып алышты. Биздин негизги максат майыптуу бар жарандарды билим менен камсыз кылуу жана проекттерди тартып келүү.
Бирок мындай кишилердин баары эле Меңдайым сыяктуу активдүү иштеп жигердүүлүгүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү жете бербеси анык. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда майыптуу бар адамдардын саны 216 000 ашуун, анын 37 000 18 толо элек балдар. Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга мамлекет тарабынан ай сайын 4 000-8 000 сом өлчөмүндө чөйлөк пул жана пенсия берилет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Үн режиссер Канат Карымшаков. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кутман, кечиңиз менен бүгүн 3 декабрь күнгө 2 күн азаттыктан уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда активисттерди, журналисттерди жана ишкерлерди коргогон адвокат Самат Матсаков 30 декабрга чейин камакка алынды. Ал өзүнүн кармалышын абактагы Имамидин Ташыктын ишине байланыштырса, башкалар муну саясатташтырбоого чакырууда. Бул чыгарылышта мына ушул теманы талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдина уулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде полиция 3 декабрга караган түнү нааразылык акциясына чыккандарды көздөн жаш агыза турган газ жана суу бүркүп таратты. 4 миллион калку бар бул өлкөдө бийликке каршы толкундоолор 5-нчи түн катары менен уланды. Демонстранттар өкмөттүн евробиримдикке кошулуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонуна нааразылык билдирүүдө. Азаттыктын грузин кызматы жазгандай, бул түнү да көп адам кармалды, алардын соңку саны азырынча белгисиз. 2 декабрда жалпы кармалгандардын саны 224 жеткени кабарланган. Грузиянын ички иштер министрлиги 2 декабрдын кечиндеги билдирүүсүндө демонстранттарды шаардын инфратүзүмдөрүн бузуп талкуулоого жана полицияларга кол салууга айыптаган. Нааразылык толкундоолору Тбилисиден тышкары Батуми, Кабулети, Озургети жана башка шаарларды дагы өтүүдө. 2 декабрда митингтерге мектеп окуучулары, студенттер, мугалимдер дагы чыгышкан. Кыргызстанда бир нече жактоочу адвокат Самат Матсаков кылмыш иши козголуп, анын камакка алынышын айыптап чыгышты. Бул тууралуу 3 декабрда маалымат жыйынтып, бул окуядан кийин адвокаттык ишмердиктин мыйзамда көрсөтүлгөн кепилдиктерине коркунуч жаралганын белгилешти. Жыйында сүйлөгөндөрдүн бири адвокат Тимур Султанов Матсаков адвокаттык ишмердигине байланыштуу камакка алынганын, анын мыйзамда кепилденген укуктарынын бузулуп жатышына сот дагы көңүл бурбаганын айтууда.
Данное задержание это не только
бул адвокатты кесиптик ишмердигине байланыштуу кармоо гана эмес, бул кесиптик коомчулукка кол салуу. Кесиптештерин бул иште бузулган мыйзамдык нормаларды санап, адвокаттын ишмердигиндеги мыйзам менен кепилденген укуктарын жана кол тийбестигин айтып беришти. Бул кепилдиктер сапаттуу юридикалык жардам көрсөтүүнү шарттайт. Ошол кепилдиктер мыйзамда жазылган болсо, ал иштеши керек. Бирок соңку окуяга карасак, кандай мыйзам бузуулар болгонун айтканыбыз менен сот ага көңүл бурган жок. Бул өтө өкүнүчтүү, деди Султанов. Мунун алдында бир катар укук коргоочулар, юристтер жана жарандык активисттер адвокат Матсаковдун камакка алынышын кескин сындаган билдирүү таратышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет адвокат Матсаковду 29 ноябрда кармаган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 30 декабрга чейин камакта калтырган. Адвокатка алдамчылык документтердин жасалмасын жасоо боюнча кылмыш иши козголгон. Матсаков коюлган айыптарды четке кагып, бул ишти ал жактоочулук кылган абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырууда. Ал эми атайын кызмат бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин директору Арсен Миңбаев 2023 жылы Орусиянын 10 миңге жакын, 2024 жылы ушул мезгилине карата 7 миң Орусиянын жараны Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча арыз тапшырганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, акыркы 2 жылда ал арыздардын негизинде 6 миң кишиге Кыргызстандын жарандыгы берилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутат Чыңгыз Ажыбаевдин суроосуна жооп берип жатып айтты. Депутат ошол эле кезде Баткен облусунун Лейлек районунда Кыргызстанга келин болуп келген Тажикстандын жарандары 30 жылдан бери жарандык албай жүргөнүн көтөрдү.
Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу айылдарда 30 жылдан бери Кыргызстанга турмушка чыккан келиндер бар. 20-30 жылдан бери жарандык албай жүрөт да. Алардын саны 2 миң эмес, 3 миң эмес, ашып кетсе 50 киши да. Ошол боюнча бир өзгөчө иш алып барбайсыздарбы?
Миңбаев бул тармакта иштер жүрүп жаткандыгын белгиледи. Президенттин кыргыз жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыгындагы маалыматтар Кыргызстанда былтыр августтан бери жабык боло баштады. Ага чейин тизме ачык жарыяланчу. Былтыр августта орусиялык финансист жана блогер Михаил Жуковицкийдин кыргыз паспортун оюн үчүн гана алып койгону тууралуу билдирүү талкуу жараткан. Быйыл ондогон орусиялыктар кыргыз жарандыгын алган учурлары дагы ачыкка чыккан.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдина уулу айтып берүүдө. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда активисттерди, журналисттерди жана ишкерлерди коргогон адвокат Самат Матсаков 30 декабрга чейин камакка алынды. Ал алдамчылык жана документте жасалмалоо беренелери менен айыпталып жатат. Бирок адвокат Матсаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевдин ишине байланыштырууда. Ошол эле учурда Матсаковдун ишин саясатташтырбай, тергөөдө териштириле турган катардагы иш экенин айткандар дагы жок эмес. Эксперттер талдайт берүүсүндө Матсаковдун камалышы, жалпы жактоочулардын ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Рустан Мырза, талкууну сизден баштайын деп атам. Мына ушул эфир алдында сиз бүгүн Матсаковдун өзүнө дагы ошол тергөө абагынан жолукканыңызды айттыңыз. Ага чейин адвокаттар, укук коргоочулар дагы маалымат жыйын куруп, бул окуяга тынчсызданып жатканын билдирди. Ага чейин прокуратурага дагы кайрылуу жолдонгондугун баардыгыбыз окудук. Матсаковдун бүгүнкү абалы кандай? Анан ушул окуя боюнча соңку жагдайларга токтоло кетсеңиз.
Матсаков Самат Аскарович, мен кесиптешимдин бүгүнкү күндө акыбалы мурдакы өзүнүн акыбалына эмес, албетте өзү камак артында болгондон кийин анын дагы кандайдыр бир эркиндикке болгон көз караштары жана өзүнүн бүгүнкү күндө алып жүргөн акыбалдары жакшы деп айта албайм. Себеп дегенде ал өзүнүн ушул баягы өзүнө карата чыккан чечимдерди дагы даттанып, анан мындан тышкары баягы тергөө амалдары жүрүп жаткандагы мыйзам бузуулар боюнча да даттанууларды келтирсе, ал жактан эч кандай баягы ушул тергөө изоляторунун жетекчисине же болбосо анын баягы администрациясына кайрылып бере турган болсо, анан эч кандай албай жактоочулар аркылуу гана баягы даттанууларын жактоочулар аркылуу гана берүүсүн баягы талап кылган экен. Ошон үчүн өзү жазган даттанууларды мен аркылуу баягы сотторго жана башка прокуратура органдарына даттанууларды мен аркылуу берип атат. Өзүнүн мындай ички өзүнүн ден соолугу канааттандырарлык деп айтам. Өзүм бет маңдайы сүйлөшүп жүргөндө дагы мындай кадимкидей сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз.
Нурсан мырза, эми иштин өзүнө келе турган болсок, мына Самат Матсаковду кармаган, бул иш козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча расмий маалымат тарата элек. Журналисттер жана адвокаттар соттун жүрүшүндө биз кандайдыр бир маалымат алдык. Ага ылайык Матсаковго алдамчылык жана ошондой эле документти жасалмалоо деген эки берене боюнча иш козгогонун билебиз. Бул эмне болгон иштер, качан козголгон иштер, анан ушул боюнча бир токтоло кетсеңиз болобу?
Албетте баардык жагдайды айтып берет элем, бирок тилекке каршы ушул башында Матсаков Самат Аскарович кармалгандан кийин баардык тергөө амалдары бүткөндөн кийин тергөөчү Матсаков Самат Аскаровичтин өзүнөн дагы менден дагы тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбоо боюнча тил катты. Ошол кылмыш жаза процесстик кодекстин 167 беренесин ылайык тил кат алды. Бирок ал жерден тил кат аларда кайсыл жагдайларды жана кайсыларды ачыкка чыгарбоо боюнча сөз болуп жатканын мен үчүн түшүнүксүз болду да. Ошол бирок бүгүнкү күндө жагдайды эске алып мен кылмыш ишин баягы болгон окуяларды айта албаймын.
Нурстан мырза, ошол Самат Матсаковдун үйүн тинтип андан кийин атайын кызматтын кызматкерлери алып кетип баратканда Матсаков журналисттерге бул иште өзүнүн ишмердиги, эгерде тагыраак айта турган болсок, ошол абактагы Имамидин Ташевдин ишине байланыштырып атат. Ушул эле сөзүн сотто отурганда дагы айтып, бул позициясын анда дагы карманганы билдик. Эмнеден улам ушул сөз айтылып атат? Анан мунун саясий өңүтү болушу мүмкүнбү бул иштин?
Эми кандай өңүттө болушун мен эми азырынча айта албайм. Себеби дегенде бизде күнөөсүздүк презумпциясы деген бар. Сотко негизи менен иш түшө элек болгондуктан ал адамдын күнөөсү бар же жок деп тергөө органдары дагы айтканга укугу жок. Себеби дегенде анан өзү сот отурумунда дагы жана мен менен жеке баарлашкан учурда дагы айтып атат, ага дагы баягы чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган боюнча ал дагы жактоочу болуп жактоочулук талаптын негизинен маалымат алганын өзү дагы баягы сиздерге берген маалыматтарда дагы айтып атат, чет өлкөгө чыгууга тыюу салганын. Бул деген мен дагы өзү менен баарлашканда кармаларга 10 күн калганда биз дагы экөөбүз ушул иш боюнча баарлашканда кандайдыр бир аркасынан шектүү жагдайлар жана кандайдыр бир күмөндүү адамдар жүргөндүгү боюнча бизде маалымат бар эле.
Талкууга Мукай мырза, мына сизди кошоюн. Биз жогоруда айткандай эле ошол Самат Матсаковдун камалышын Ташевдин иши менен байланыштыруу абдан көп. Муну социалдык тармактардан сиз дагы окуп атсаңыз керек. Анткени ошол Имамдин Ташев УКМКда кыйноого кабылганын өзүнүн адвокаты Матсаков аркылуу коомго жарыялап жатканын ушул жүйөгө келтирип ушундай жоромолдор айтылып атат. Анан бул окуянын адвокаттын камалышынын бир саясий өңүтүн талкуулаганга негиз барбы? Сиз эмне деп ойлойт экениңиз?
Мен бул жерде мындай дейт элем да, бул Матсаховдун кармалып башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча азыр адвокат айтып өттү баштан аяк. Негизи Кыргызстанда бул бир ишти алдын ала чыгарардан мурун бул Матсаков, ошо сиз айтып аткан Ташевдин жанагы айтайт тезе ушуларды коргоп жүргөн адвокаты болгон экен. Бирок кылмышын козголгон кылмыш ишин карап көрө турган болсок, бул жерде баягы алдамчылык, баягы документтер жасалмалоо боюнча козголуп атат. Анан бул жерде алып келип эле саясатка такай бере турган болсок, бизде мамлекетте адвокаттар болобу, же жөнөкөй жараан болобу, же жөнөкөй жогору жакта чиновник болобу, Кыргызстанда демократиялуу өлкөдө баардыгыбыздын укугубуз бирдей болуш керек. Эми бул жерде бул киши адвокат болгондугуна байланыштуу, эми бул кесиптештери албетте колдоп, жанагы антип 30-50 жакын барып коргоп атканы бул жакшы нерсе. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда жөнөкөй ушинтип укугу кээ бир учурда чектелип калган адамдарды дагы ушундай коргоп колдозо жакшы болот эле деген менде пикирим ушундай да. А бул жерде саясатка байлап тигини коргоочусу же мунуку деп айткандан бир аз алыс болушубуз керек. Себеби дегенде азыр тергөө иштери жүрүп атат экен. Биз азыр сот чечим кабыл алмайча биз аны ак деп да кара деп да айтуудан алыс болушубуз керек. Эгер сот чечими чыккандан кийин аны талдасак болот бул маселе боюнча.
Бул окуяны өзүнчө ошол эле учурда Майлдин Ташевдин окуясын өзүнчө эле караш керек, эч кандай байланыштырууга негиз жок.
Бул жерде ал буга тиешеси жок болуп атпайбы? Алдамчылык беренеси менен ошондой эле документтер жасама. Ташевдикин ал адвокаты болуп жүргөн үчүн гана менимче байланыштырып атса керек деп ойлойм.
Самат Матсаков дагы өзү муну байланыштырып атат ошол Имамдин Ташевдин ишине байланыштырып атат. Эмнеден улам айтып атат деп?
Камалып аткан киши, укугу чектелип аткан киши албетте бир негиздеп айтып кетиш керек да, мен ушуну коргоп аткан учурда эми баягы мен ушул себептен болушу мүмкүн деп өзүндө күмөн ойлор болушу мүмкүн. Бирок баягы негиздүү факты менен алып карай турган болсок, бул жерде өзүбүз көрүп турган беренелер менен козголуп атат да. Мен ойлойм буга саясатка эч кандай байланышы жок болуш керек деп.
Түшүнүктүү. Бак мырза, суроону сизге узатайын. Мына ушундай эле өңүттөгү биз азыр баардыгыбыз окуп атабыз, ошо Матсаковдун камалышы жалпы адвокаттарга кысым катары бааланып жатат. Бул боюнча биз билдирүүлөрдү, маалымат жыйында да ушундай өңүттөгү сөздөрдү уктук. Анан буга чейин дагы ошол бир нече адвокаттын лицензиясы алынганы боюнча дагы маалыматтар чыкты. Анан мындай окуялар эмнеден улам болуп жатат? Анан деги эле Матсаковдун камалышына сиз адвокат катары кандай баа берет элеңиз?
Биринчиден ушу кесиптешим Матсаховдун жөнүндө айтып кетейин. Бул саясаттырышылган иш деп эмне үчүн ушундай жыйынтыкка биз да коомдо да келип аткан нерсе, бул баарыбыз көрүп атабыз. Башында УКМК кызматкерлери үйүнөн алып кетип атканда ал өзү айтып кетип атат, мисалы алдамчылык менен же документтер жасалмалоо боюнча иш козголсо, анда эмнеге башка ишке тиешелүү ошо адвокат жактап аткан, мисалы ушу Ташевпы, башка кимдир болобу, анда эмне үчүн ошого тиешелүү документтерди алып кетип атат? Мыйзам ага түзмө түз тыюу салат, башка документтерге мисалы тийүүгө уруксат бербейт. Анан бул чыныгы максат балким ошон үчүн бул божомол да, балким ошо башкача саясий деп атканым. Экинчиден мынакей бүгүн жаңылбасам бүгүнбү же кечээ эле биздин кесиптештерибиз пресс конференция берген, аны мен интернет булактарынан окуп угуп дегендей өзүнчө анализ жүргүзүп көрсөк, аябай эле көп мыйзам бузулар менен өтүп атпайбы? Мисалы мен ишке катышып каткан жерим жок, ошон үчүн менин мындайча айтканда колум байлануу эмес, мен эч кандай жанагындай маалыматты таратпоо боюнча эч кандай тил кат берген эмесмин. Мен ошо маалымат массалык маалыматта каражаттар тараткан маалыматтардан эле чогулган ошол фактыларды анализдеп ушундай жыйынтык келип атам. Биринчиси, тинтүү жүрүп атканда соттук токтомду ошого тинтүүгө берген көрсөтпөптүр, ал бир. Мен билбейм азыр, балким Нурсултан кесиптешим барбы же жокпу деп азыр тактап кетет чыгар, бирок ошондой документ болгон эмес дейт. Мыйзамда көрсөтүп турат, адвокат кесипти кепилдей турган ошо мыйзам биздин өз мыйзамыбызда көрсөтүп турат. Соттун токтомунун негизинде гана тинтүү жүргүзүлөт. Органдар, ошо тергөө органдары адвокаттын үйүндө, кеңсесинде, машинесинде жанагы жазууларын жана почта, телеграф боюнча ал бир. Экинчиден, мисалы жасалмалоо боюнча дагы айтып кетет элем, тергөөчү соттун алдына, ошо тергөө соттун алдына өтүнүч келтирип атканда камакка алуу боюнча ошол жака өзүнүн өтүнүчүн тастыктай турган, негиздей турган далилдерди киргизиш керек. Сурак протоколдор, экспертизанын корутундулары. А мисалы мына жерде сөз болуптур, жана келишим жасалмалоо болгон деп, ал эмненин негизинде гана анда жыйынтык кирилет.
Экспертиза көрсөтүш керек деп атасыз, экспертизанын бир жыйыны.
Экспертизанын корутундусу сөзсүз ошол тергөө материалда сот тергөө судьянын сот мындайча айтканда судьянын алдына ошол жатыш керек эле да. Ошол негиздүүбү же негиздүү эмеспи деп. Ошон үчүн судья жазып процессуал кодекс негизинде тергөө судьясы жалпы тергөө контролду көзөмөлдөнү. Тергөөнүн үстүнөн жүргүзө алат. Тиги материалды алып келчи, бул материалды алып келчи, бул негизсиз болуп атат депчи, мисалы жетишпей жатат. Мен мисалы тергөөчү мындай суроо бериш керек. Сен буну камап бер деп атасың, камап бер деп атсаң анда негиздеп бер. Эмненин негизинен кайсы далилдердин негизинде сен ушундай өтүнүчтү келтирип атасың? Менин билишимче, мына мен ошол күнү менде да өзүнчө иштер көп болуп, мен WhatsAppка да кирип бербептирмин. Эртең мен карасам ушундай чоң мындай ызычуу өкүнүчтүү окуя болуп атыптыр да. Анан кечтесине албетте мындай чалышып сураганда, биздин өз чатыбыз бар, массалык маалыматтарга каражаттардын булактарын караганда судья өзү түн менен ошол материалды карап чыккан дейт. Бир мен эми жаңылып калышым мүмкүн, бир 7-8 саат дейби, ушун ошол
кечки бир 10:30 эртең менки 9:00 чейин улам да, биз журналист катары жеке мен өзүм да катышып
отурмун. 10 сааттан ашык экен да, ошо анда ал сөз туура эле экен. Эмне үчүн дегенде ошол жерде отуруп өзүн биринчи кароону баштап туруп тергөө судьясы анан тиги документти алып кел, бул документти алып кел деп тергөөчүнү ушундай жөнөтүп, мындайча айтканда тергөөчүнүн кемчиликтерин ошол жерден жойгонго аракет кылды деп эсептесе болот да. Андай болбойт да. Судья деген тең тарап болуш керек. Тергөөчү алып келдиби, негиздеп бер. Негиз жокпу, кечирип кой, өтүнүчү канааттандырылбайт деп канааттандырбаш керек болчу. Ал болсо мынакей мен азыр айтып кеткендей кайра тергөө функцияны өзүнө ала алган да. Анан мындай көрүнүш албетте бул чоң аябай өкүнүчтүү терс көрүнүш деп эсептейм. Бул албетте мындай көрүнүп турат. Тергөө судьясы бул соттук бийликтин өкүлү. Бийликтин өкүлү болуп аткандан кийин бул мындай эсептесе болот, логикага таянып эле ушул бийлик тараптан адвокаттардын ишмерлигине басым көрсөтүү деген. Мен мисалы ошону эсептейм.
Кеңешке рахмат. Мухай мырза, мен дароо эле ушул жерден да талкууга кошоюн деп атам. Мына ушундай соттогу алешемдиктер, анан тергөөчүнүн жанагы ар кандай алешемдик кетиргенинен улам ушул Мацаковдун айланасындагы окуяны саясий өңүтүн айтып, муну жалпы адвокаттар болгон кысым катары баалап атат да. Анан сиз ба жарандык активист катары айтсаңыз, бул жарандык эркиндикти чектөө, жалпы эле адвокаттарга кандайдыр бир кысым катары бааласа болбойбу?
Эми бул жерде мына дасыккан юрист адвокаттар айтып атышпайбы, сот процессинде мындай жүрдү, тиндей жүрдү деп. Бул иш эм алдамчылык болобу, ошол эле жанагы документтерди жасоо, ошонун баягы кылмыштер бир эле Мацаков эмес, башка адвокаттардын дагы башына келип калышы мүмкүн. Эртең биз билбейбиз, ар бир адвокат эмне иш кылат, эмнелерди коргоп жүрөт, эмне деген жумуштар жасап жүргөнүн артынан түшүп билбейбиз. Ал ошол эле учурда жана сот баш коргоо чарасын өзгөртүп аткан учурда ал деле бир кандайдыр бир деңгээлде, мен юрист эмесмин, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир ошол негиздемелерге туура келтирип баш коргоо чарасын өзгөртүшү мүмкүн да. Анан эми ал жерде мен сотко катышкан жок. Мун эми силер ошол эле, биз да массалык маалымат каражаттарынан көрүп атабыз. Анан бул жерде ар бир ишкеле Кыргызстанда ушул баягы мода эмес, бир эме болуп калды да, саясий боек берип ошону бир коомчулукка бир жарыян кылып анан бир эми дүрбөлөң дебейин, эми бир баягы көңүл буруу максатында дагы жасалышы мүмкүн. А самом деле жана козголуп аткан кылмыш иштери боюнча өзү ак болсо өзүнүн актыгын ошол жерден далилдеп алыш керек. Азыр сот болуп баягы кесиле мындай түрмөгө камалып кете элек да, бул азыр менимче ошо адвокаттар, прокуратура болобу, ушу УКМК болобу сот иштеринде конкреттүү далилдерди койсо мен ойлойм, балким ошол жерден акталаттыр. Эми азыр териштирүү иштери, тергөө органдары бул иш менен алектенип атса керек.
Ушул жерде маалымат иретинде айта кетели, негизи соттук отурумда ошол жасалмаланды деген Матсаков менен анын кардарынын ортосунда жазылган келишим тергөөнүн колунда жок болуп, анан жыйынтыгында адвокаттар өтүнүч келтирип, анан тергөөчү ошол жарым саат убакыт берилип, андан кийин анан алып келди. Бирок ал документтин түп нускасы эмес, көчүрмөсү болуп чыкканын дагы ошол маалымат иретинде айтып кетели. Азыр биз талкуубузга юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковду кошуп, жалпы ошол жактоочулар адвокатура боюнча дагы пикирин уга кетели деп атабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы? Матсаков камакка алынгандан кийин адвокаттар коомчулугу алардын ишине тоскоолдуктар жаралып, басым кылуу аракети болуп жатканын айтып атышат. Юстиция министрлиги да адвокаттар менен иш алып барган орган экенин билебиз. Адвокаттардын ишинде кандайдыр бир маселе бар деп айтса болобу? Деги эле ушул окуя боюнча сиздин көз карашыңызды уксак.
Саламатсызбы Айбек мырза, саламатсызбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Өткөн жылы адвокатура жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү демилгелеп юстиция министрлиги жогорку кеңештен кабыл алынып, мыйзам долбоору ал 23 ноябрь 2023 жылы күчүнө кирди. Бул мыйзам долбоору эмне болду? Бул жарандардын, коомчулуктун көп кайрылуусунан, адвокаттардын ишмердүүлүгүнө деги эле адвокат институту боюнча кайрылуунун негизинде мыйзам долбоору келип кабылданды. Ал жерде ага чейин 2014 жылы мыйзам жаңы редакцияда кабыл алынган өзгөртүү болду. Ал жерде адвокатура өз алдынча бул башкаруу органдары түзүлүп, этика комиссиялары боюнча адвокаттардын аракеттерине же аракетсиздиктерине арыздарды жеке жана юридикалык жактардан адвокатура өзү карап келген. Бирок коомчулук көргөндөй, акыркы 3-4 жылда ошол 23 жылга чейин бир дагы арыз каралган эмес. Бир дагы арыз каралбай, канча деген адамдар жанагы акча бергенбиз, жада калса анын баардыгы каразга түшпөдү. Адвокатуранын дегили өзү баягы уюмдун башкаруу органдарында өз ара талаш тартыштар, буга чейинки съездинде эле жалпы маалымдоо каражаттарынан көрдүңөр, мушташтар, талаштар. Эми бул адвокат деген юристтердин сап катарында башында турган үлгүлүү юристтер болуш керек да. Ал жерде ушундай бир терс маанайлар жаралгандан кийин мыйзам кабыл алынып, 27 январь 2024 жылы мына юстиция министрлиги биргеликте биз алардын съездин өткөзүп бердик. Съездин баардыгын онлайн жүргүзүп, шайлоо процесстерине Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын президент шайлаган жанагы автоматташтарды коюу менен түз эфирде чагылдыруу менен өткөзүп, мына ошол адвокаттар ал жерде адилеттүүлүк принциби менен уюштуруп болгондуктан мындай жакшы маанайда уруш талашы жок, башкаруу органдарын шайлап, андан кийин ошол жаңы мыйзам негизинде этика комиссиясын түзүшүп бүгүнкү күнгө чейин иш алып барып келе жатат. Эми ал бул жерде мыйзамга өзгөртүүлөрдү ошол этика комиссиясын адвокаттардын советинен көз каранды кылуу жана адвокаттардын төрагалыгына келген адамдардын мөөнөтүн 2 жандан ашык мөөнөткө шайлоого жол берүү боюнча чектөөлөр коюлду. Андан сырткары адвокаттардын жана квалификациясын жогорулатуу деги эле бизде 4700 адвокат болуп кеткен реестр боюнча. Ал жерде анын көпчүлүгү лицензиялык адвокат, мөөнөтсүз бир жолу берилет, ал өмүр боюга. Эч кандай адвокаттык ишмердүүлүктө өзүнүн квалификациясын жогорулатпай, адвокат деген статусу бар, бирок иш жүзүндө жок болгондуктан мына март айынан баштап жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу биз бирип алгач 219 адвокаттын ишмердүүлүгүн токтотконбуз. Андан кийин майда, өзүңүздөр билесиздер, 21 майда биз 976 адвокаттын лицензиясын токтотууга берип, ал 1 августта күчүнө кирген. Эми бул жерде мен бул адвокатура жаатындагы чоң реформанын ошол өзгөртүлгөн мыйзамдын алкагында келип баягы мындай тартипке келүү, адвокат деген кесипке бир олуттуу көз карап, адвокаттык кесиптин кадырын жогорулатуу, адвокаттык жоопкерчиликти киргизүү болду. Ошол эле учурда адвокаттык баакы гонорар алууда сөзсүз түрдө келишимдердин кагаз жүзүндө болуусу жана анын адвокаттык сыр эмес деп. Анткени буга чейин түшкөн арыздарды биз анализдегенде кагазга жазса жазбай бир 20,000 же 50,000 же 10,000 сомду көрсөтүп коюп, бирок бизге түшкөн арыздардан айтайын, мен мына 180,000 доллар максималдуу бердим деген. Андан башка бир бунун бардыгы кийин жыйынтыгында иштерге баягы өздөрү күткөндөй болбой калса өздөрү талаш, тиги акчамды бергем, ал болсо далилде деп, ал балким бул жерде дагы жанагы коррупциялык тобокелдиктерге жол берүү, балким адвокаттар соттор менен же башкаларга ортомчулук болуп бир үстөк акча албай, бул мындай өзүнүн профессионалдык кесиптик деңгээлинде гана өзүнүн гонорарын алып иштөөгө алып баруу тартиптер келтирди. Анан эми мен дегиле бир кандайдыр бир адвокатка карата деген бир саясий куугунтуктар дегенди чекке кагуу менен айтайын. Мына 976 адвокаттын ичинен 2 ай мөөнөт бергенде өздөрүнүн документтерин калыбына келтирип 196 гана үлгүрдү, 780 токтотулууга кетти. Ошонун ичинде мына ал иш список ачык интернет булактарында да бар. Биздин эле 2-3 экс министр юстициялар, экс министрдин орун басарлары, экс генпрокурорлор, экс жогорку соттун төрайымдары, аракеттеги соттордун, мен аттарын атабайын, соттор, аракеттеги прокурорлор жана ошондой эле Кыргызстандагы чоң кызматтардын биринин ошо төрагалары дагы бар болчу, ошол 976 ичинде.
Бакыт мырза, мына сизге суроо узатайын деп атам. Бул окуя башка юристтер, башка адвокаттар үчүн кандайдыр бир белги катары сыпаттасак болобу? Эгерде опурталды ишке аралашуудан мурун ушундай окуялардан кийин кайсы бир адвокат бир саясий өңүтү бар, же болбосо кайсы бир саясатчыны колдордон мурда мындай ойлонуп калбайбы деген суроо жаралып атпайбы?
Албетте, түзмө түз таасир берет деп эсептейм. Анткени мисалы саясатчы болобу же ушундай бир саясий кандай десем бир саясий иштер менен аралашкан бир кылмыш иш болсо, бизде андай иштер толтура эле, адвокат ошол иште алардын алдында эми мурун бир эки ойлонсо, азыр мындайча айтканда жети өлчү бир кисе турган болот да. Жөнөкөй эле мисалы уурлук же жөнөкөй тоночулук алганым тынч иштей берген, бири мондай саясатка аралашкан бир ишке алгандан көрө дечи, ач кулактан тынч кулак деп. Мен анткени буга чейин деле ушундай болгон, кээ бир кардарлар келип адвокаттарды издеп тандап жүрүп, ай бул адвокат кайрылсак мен саясий иштерге аралашпайм дейт. Экинчи кайрылсак коомчулукка, массалык маалыматтарга, иш боюнча кардардын клиенттин ой пикирин таратканга ага мисалы мен макул эмесмин дейт, мен жок жазагыла дейт. Мисалчы аны менин кандай десем, анткени көп эле адвокаттар мурун эле анча мынча мындай кандай десем сезген коркуп турса, азыр огош бетер ал сезим күчөйт деп эсептейм.
Эксперттер талдай талкуусуна адвокаттар Нурсултан Жаныбеков, Бакыт Жумашев, жарандык активист Мукай Керимбаев жана юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Ушул эле талкуунун видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык Чекит.org сайтына коюлуп турат. Ошол жакка кирип
Кайсы бир темалар боюнча өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Ал эми социалдык түйүндөрдө бизде жогорудагы кулактандырууда айтылган даректер аркылуу таап ошол жактан окуп турсаңыз да болот. Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Мага үнрежиссер Канат Карымшаков жардамдашты. Азыр сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.